dëgjues së nderuar përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me stjerash ju uftoj të ndiqni. Krijimi i vendeve të reja të punës dhe zhvillimi ndërmarrjeve listohen si top prioritete për ekonominë e Kosovës në vitin 2019. Në Maqedoni, pavarësia dhe efikasiteti gjyqësorit mbetën një ndër sfidat kryesore të qeverisë së kryeministrit Zoran Zaev. Në Shtetet e Bashkuara nis punimet për bërja e re e Kongresit. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u bëri thirrje vendeve të tjera, në veçantë Rusisë, Pakistanit dhe Indisë, që të përfshihen më shumë në luftën në Afganistan. Duke folur për luftën kundër talibanëve dhe kryengritësve të grupit Shteti Islamik, Trump tha se vendet e tjera që janë më afër rajonit duhet ta marrin përsipër atë. Përse Rusia nuk është atje, përse jo India, përse jo Pakistani, përse jemi ne duke qenë 6000 milje larg, pyeti Trump. Ai nuk foli në mënyrë specifike rreth raporteve për tërheqjen e mundshme të 14.000 trupave amerikane nga Afganistani. Muajin e kaluar Trump ka vendosur për tërheqjen e të gjitha trupave nga Siria duke shkaktuar shqetësim tek aleatët. Shtetet e Bashkuara kërkojnë shpjegim nga Rusia për arrestimin e një marinësi të pensionuar amerikan, tha sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo. Departamenti i shtetit tha se ambasadori amerikan në Rusi John Huntsman e ka vizituar Paul Whelan në një qendër para burgimi në Moskë më 2 janar. Ua kemi bërë të qartë rusëve se presim që të mësojmë më shumë për akuzat, tha Pompeo. Shërbimi Federal i Sigurisë në Rusi ka thënë më 31 dhjetor se ka arrestuar një amerikan të identifikuar më vonë si Paul Whelan, i cili është thënë se është kapur duke kryer një akt spionazhi. Familja e tij ka mohuar se Whelan është spion. Ai mund të përballet me 10 deri në 20 vjet burgim nëse gjykohet dhe shpallet fajtor në Rusi. Një diplomat i Koreas së Veriut, i cili deri së voni ka shërbyer si ambasador në Itali, po fshihet, bëri të ditur Agjencia e Spionimit e Koreas së Jugut. Ligjvënësi jugkorean Kim Min-ki tha se një zyrtar nga Shërbimi Kombëtar i Inteligjencës e ka ndarë informacionin me deputetët jugkorean gjatë një seance me dyert të mbyllura. Kim tha se Jo Song-gil, ambasadori i Pyongyangut në Rom dhe gruaja e tij, e kanë lënë rezidencën në fillim të nëntorit, disa javë përpara se mandati i tij të përfundonte. Njoftimi i pason disa raporte të pa konfirmuara se Jo ka kërkuar azil në një shtet perëndimor. Korea e Veriut nuk ka komentuar ende mbi statusin e diplomatit. Kina tha se ka zbarkuar me sukses një anije kozmike në anën e erët të Hënës. Në orën 10:26 sipas kohës në Pekin, sonda Chang'e 4 ka prekur në destinacion, tha media shtetërore. Sonda e telekomanduar ka dërguar instrumente për të analizuar gjeologjinë e rajonit si dhe për të kryer eksperimente biologjike. Zbarkimi shihet si një moment i rëndësishëm në eksplorimin e hapësirës. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekspertët të çështjeve ekonomike në Kosovë thonë se prioritetet të institucioneve qeverisëse për vitin 2019 do duhej të ishin zhvillimi ndërmarrjeve të mesme dhe të vogla, si dhe krijimi vendeve të reja të punës. Sipas tyre, rritja ekonomike në vitet e fundit nuk është e mjaftueshme për të ulur papunësinë. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Krijimi i vendeve të reja të punës dhe zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme nga ekspertët çështjeve ekonomike listohen si dy prioritete më të rëndësishme në aspektin ekonomik për vitin 2019 në Kosovë. Kosova si një vend me papunësi të lartë në mbi 30% sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës dhe me rreth 3 miliard euro import në vit, kërkon sipas ekspertëve që institucionet të marrin masa konkrete në përmirësimin e këtyre dy aspekteve ekonomike. Naim Gashi, ekspert i çështjeve ekonomike, thot për Radio Evropa e Lirë se janë shumë çështje ekonomike të cilat kanë ngecur në Kosovë, por që çështja e papunësisë është një problem që duhet të adresohet nga autoritetet.
Kosova ka probleme me shkallën e lartë të papunësisë dhe zhvillimin e pamjaftueshëm ekonomik. Ne në 3 vitet e fundit kemi pasur një rritje ekonomike për rreth 4%, por kjo nuk është e mjaftueshme nëse marrim parasysh numrin e të rinjve të cilët futen në tregun e punës. Krijimi i vendeve të punës, zhvillimi ndërmarrjeve të voglave të mesme janë top prioritetet që duhet të jenë për vitin 2019.
Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi thot për Radion Evropa e Lirë se prioritet në vitin 2019 duhet të jetë zhvillimi më i shpejt dhe stabil i ekonomisë, që sipas tij do të mundësonte edhe zgjidhjen e problemeve që janë grumbulluar në dy dekadat e fundit.
Në kuadër të këtij prioriteti, do të ishte stimulimi i prodhimtarisë vendore me qëllim që shumë mallra që tani importohen të prodhohen në kuadër të ekonomisë kombëtare. Ndërkaq prioriteti tjetër që është edhe ekonomik, por dhe shpeshherë mund të konsiderohet si një problem shoqëror, është luftimi më energjik i ekonomisë informale, që po ngulfat zhvillimin.
Ndërkohë bizneset prodhuese në Kosovë gjatë vitit që lën pas janë ankuar në vazhdimësi për një ambient jo të favorshëm biznesor. Bedriko Sumi, pronari kompanisë Pestova, e cila merret me përpunimin dhe prodhimin e patatës, thot për Radion Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës kanë bërë disa lehtësira fiskale gjatë vitit 2018, që si të tilla kanë pasur efekte pozitive në prodhim, por që institucionëve ju mbetet ende punë për të bërë.
Çfarë duhet bëjë? Të krijojnë klimë atë çfarë kanë vendet për rreth spaku në rajon, atë që bojnë ata të bojnë edhe këta, se në disa drejtime janë mbrapa në këtë ndim. Do thotë përmesis investitor të huaj, duhet së pari të ju krijojnë kushte të mira këtyre që janë ekzistuese këtu, sigurisht se edhe ata të tjerë të kanë marrë një pasnjë këtu.
Në një raport të publikuar në fund të vitit të kaluar, Fondi Monetar Ndërkombëtar parashet rritje ekonomike për Kosovën gjatë vitit 2019 prej 4.2%. Por si pas FMN-s, kjo rritje mund të jetë më e madhe nëse ka përparim në reformat veçanërisht në tregun e punës dhe fushat e qeverisjes. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pushteti gjyqësor në Maqedoni dhe këtë vit pritet të përballet me sfidat e vitit të kaluar, pavarësinë, efikasitetin dhe përfundimin e proceseve të nisura ndaj ish zyrtarëve të larg shtetëror të akuzuar për shpërdorim të detyrës. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Pavarësia dhe efikasiteti gjyqësorit mbeten një ndër sfidat kryesore të qeverisë së kryeministrit të Zoran Zaev, i cili shumë herë kishte premtuar drejtësi për të gjithë, apo zbardhjen e të gjitha rasteve kriminale, lirimin e të pafajshmëve nga burgjet dhe burgosjen autorëve të vërtet të veprave të shumta që besohen të jenë kryer nga qeverisja 10 vjeçare e Nikola Gruevskit, ishte kryeministri të arratisur në Hungari. Ministri e drejtësisë Renata Deskoska thot se gjyqësori ka nisur të vendoset në binaret e funksionimet normal, edhe pse pranon se për një sistem efikas nevojitet ende shumë kohë.
Vraqenjetë në pravdata vë Republika Makedonia i funksionirin e institucijite.
Thimi i drejtësisë në Maqedoni dhe funksionimi institucioneve janë preokupimet kryesore të qytetarëve, të cilët e ka nisur të realizohen. Fakti se pas një pritje të gjatë kemi vendime gjyqësore për zyrtarë të lartë për shpërdorim detyre dhe kemi procese tjera gjyqësore që janë rrjedhë sipër, flet qartë se detyrat që janë paranesh dhe po i plotësojmë, ka deklaruar ministria e drejtësisë Renata Deskoska. Ajo gjithashtu ka përmendur ligjin për gjykatat dhe këshillin gjyqësor që janë miratuar në bazë të rekomandimeve të Komisionit të Venedikut. Por njohësit e çështjeve juridike thonë se ndryshimet ligjore nuk janë të mjaftueshme për të pasur një gjyqësor efikas, dhe se qeveria aktuale deri më tani nuk ka dhënë sinjale të mjaftueshme se po punon vërtet për një pavarësi të plotë të gjyqësorit. Nasser Zyberi, njohësi çështjeve juridike, thotë se dëshmi për këtë është fakti se organi më i lartë gjyqësor, Këshilli Gjyqësor, ende punon me përbërjen e kaluar, sikur edhe shumë drejtues tjerë të gjykatave që tani shërbejnë pushtetet aktual, ashtu si që shërbenë në pushtetet e kaluar.
Gjykata Supreme ndaj udhëheqet nga personi që është i dyshuar për shumë vepra që nga keq përdorimi i sistemit elektronik të shpërndarjes së lëndëve e deri te arratisja e një nga të akuzuarve në një prej rasteve të prokurorisë speciale.
Temel Koristevski, profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin Fond të Shkupit, thotë se në gjyqësor janë bërë disa lëvizje pozitive në hartimin e strategjisë, por edhe si pas ti kjo nuk është mjaftueshme, pasi është evidente se gjykatat janë jo efikase dhe të politizuara në skejshmëri nga ndërhyrja e partive politike. Ristevski thot se rasti më i freskët se sistemi në përgjithësi është jo efikas, është ai me arratisjen e ishë kryeministrit Nikola Gurevski, i dënuar me 2 vjet burg për shpërdorim të detyrës zyrtare. Mendoj se këtu faji nuk është vetëm se i gjyqësorit, i cili duhet të ndiqë të këtë ngjarje me masa adekuate, por këtu përgjithësisë nuk mund t'i ikë asë Ministria e Punëve të Brendshme, e cila nuk ishte e kujdesshme në parandalimin e ikjes së ishe zyrtarit të lartë. Kjo ishte diçka e turpshme për shtetin e përgjithësi, për të arritur një sistem efikas gjyqësor, nevojit e tende shumë punë, thotë profesori Ristevski. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Partia Demokratike në Shtetet e Bashkuara nga sot merr kontrollin e dhomës së përfaqësuesve. Nancy Pelosi do të jetë kryetare e dhomës së paku deri në vitin 2020. Republikanët do të vazhdojnë të kenë kontrollin në Senat me 53 anëtar nga 100 në total. Holsit në kronikën në vazhdim. Kongresi 116 i Shteteve të Bashkuara nis punimet sot pasi 535 antarët e tij të bëjnë zyrtarisht betimin. Kongresi i ri do të bëjë histori me numër rekord të grave dhe me diversitet racor. Republikanët kanë më shumë vende në Senat, ndërsa demokratët marrin kontrollin e dhomës së përfaqësuesve. Zgjedhjet për Kongres janë mbajtur në nëntor. Ligjvënësit e rinj me njëherë do të përballen me zgjidhjen e bllokimit të shpenzimeve dhe të migracionit, çështje që kanë mbyllur pjesën më të madhe të qeverisë. Betimi ligjvënësve thot, betohem solemnisht se do të mbështes dhe mbroj kushtetutën e Shteteve të Bashkuara kundër të gjithë armiqve të brendshëm dhe të huaj, se do të shërbej me besim si pas saj, se e marr këtë detyrim në mënyrë të lirë, pa ndonjë rezervim mendor apo qëllim të shmangjes, dhe se do t'i kryej me besnikri detyrat e zyrës në të cilën po hy, andaj më ndihmo Zot. Përfaqësuesja e zgjedhur demokrate Rashida Tlaib do të bëj betimin mbi Kur'an. Tlaib dhe Ilham Omar janë dy gratë para muslimane që do të shërbejnë në Kongres. Në total 127 gra, 106 demokrate dhe 21 republikane do të shërbejnë në Kongresin e 116, duke mbajtur gati 24% të ulseve. Përfaqësuesja demokrate Nancy Pelosi, e cila ka qenë kryetare dhomës së përfaqësuesve për 4 vjet nga 2007, do ta marrë të njëjtën pozitë dhe do të kryesojë dhomën 435 antarëshe deri së paku në zgjedhjet e 2020-s. Pelosi është kritike ashpër presidentit Donald Trump, ndërsa demokratët tjerë që marrin pozita udhëheqëse në komitetet të dhomës së përfaqësuesve janë zotuar se do ta hetojnë presidentin për lidhjet e tij me Rusinë, për marrëveshjet biznesore dhe çështjet e tjera. Kongresi i ri nis punimet në kohën kur qeveria amerikane është pjesërisht e mbyllur për shkak të mosmarrëveshjeve midis Trumpit dhe Kongresit të deritashëm për financimin e një muri në kufi me Meksikën, i cili do të pengonte hyrjen e migrantëve në SBA. Demokratët, si shumicë në dhomën e përfaqësuesve, planifikojnë të miratojnë një ligj për t'i dhënë fund të mbylljes së qeverisë që ka nisur gati 2 javë më parë. Kërkojmë nga presidenti të hapë qeverinë, ka thënë Pelosi të mërkurën për gazetarët jashtë shtëpisë së bardhë pas një tjetër takimi të pasuksesshëm me Trumpin në lidhje me këtë çështje. Trump do miliarda dollar për murin në kufi dhe demokratët e refuzojnë. Udhëheqësi i shumicës në Senat, Mitch McConnell, ka thënë se dhoma e tij, e cila mbetet në duar të republikanëve, nuk do të votojë për asnjë legjislacion të demokratëve, duke cilësuar atë si shfaqje politike. Dëgjuesi i nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Miru dëgjofshin.